Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
1กับ2ของธนาคารกลางสหรัฐที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกออกมาพูดตรงกันเป๊ะอย่าได้คาดหวังเร็วเกินไปถึงนาทีนี้ไม่มีอะไรให้ความมั่นใจเลยว่าจะลดดอกเบี้ยอย่างที่หลายคนคาดกันเอาไว้ดูเหมือนจะเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองและหักปากกาเซียนนักวิเคราะห์ทั่วโลกกันเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนจับตามองไปครับและต้องทบทวนกันใหม่แล้วก็แน่นอนนะครับนี่แหละทำไมเขาถึงเรียกว่าคาดการณ์กับวิเคราะห์เพราะคำว่าคาดก็คือคาดเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ามันเป๊ะยังไม่บอกว่ามันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาได้ชัดที่สุดทุกอย่างคือการคาดการณ์ครับแต่ถ้าสำนักไหนคาดการณ์ได้ใกล้เคียงแม่นยำแหมสำนักนั้นก็เก่งถูกไหมฮะและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้และทำให้ขณะนี้หุ้นทั่วโลกนั้นมีอาการเป๋เขวนะฮะรวมถึงแม้แต่เงินดอลลาร์สหรัฐเองก็อยู่ในทิศทางกลับมาขาขึ้นอีกแล้วราคาทองคำเองเจอเบรกทำกำไร3ครั้งในรอบเมษายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้หล่นตกไปอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็คือการออกมาพูดถึงของธนาคารกลางสหรัฐโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งก็คือประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลในคืนของวันที่16ต่อเนื่อง17เมษายนที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับสิ่งที่เบอร์หนึ่งหรือว่านายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐออกมาพูดเนี่ยมันทำให้มีการต้องมาทบทวนกันใหม่หมดเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้วงการตลาดทองคำก็จะเริ่มกลับมาให้น้ำหนักว่าเอาตกลงเนี่ยดอกเบี้ยอเมริกาถ้าจะไม่มาตามนัดหรือต่อให้มาตามนัดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลงตามนัดอย่างชนิดที่หลายคนคิดว่าควรจะลงเยอะๆนะครับเจอโรมพาวเวลพูดอย่างนี้ครับว่าข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาล่าสุดเนี่ยนะชัดเจนแล้วว่าไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเลยและในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐเคยคาดการไว้ว่าจะต้องให้ได้ความมั่นใจมากกว่านี้ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับนี่คือคำพูดที่ออกมาสะเทือนเลยนะฮะในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เจอโรมพาวเวลพูดถึงว่าไอ้ตัวเลขล่าสุดที่มันไม่สร้างความมั่นใจให้ธนาคารกลางสหรัฐดูตัวอย่างเช่นตลาดจ้างงานอเมริกากลั่นจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นประเทศไทยนี่นะฮะดอกเบี้ยแพงสุดในรอบ23ปีเนี่ยทุกวันนี้บริษัทเนี่ยยังจ้างงานกันอยู่หรือเปล่านั่นมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าอยากได้คำตอบจากท่านผู้ชมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอเมริกากลับสวนฮะดอกเบี้ยต่อให้แพง23ปียังจ้างงานกันแบบชนิดที่เกินหลัก 300,000 โดยเฉพาะเป็นตัวเลขเดือนมีนาคมที่ออกมาการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยไปตั้ง 300,000-300,000 ทั้งที่เขาคาดการณ์ว่าแค่ 250,000 นะฮะเอ้าอัตราการว่างงานกลับมาต่ำสุดอีกระดับ 3.7 ใกล้เคียง 3.6% ที่ถือว่าต่ำสุดในรอบประมาณกว่า4ทศวรรษเกิดขึ้นอีกนะฮะมันไม่พออีกนะฮะบริษัทอเมริกันกล้าจ่ายอีกต่างหากสำหรับค่าจ้างรายชั่วโมงสูงกว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เจอโรมพาวเวลบอกว่าดูสิตลาดแรงงานก็แกร่งความคืบหน้าของเงินเฟ้อในอเมริกาที่มันจะควรลงเข้าเป้าถึงนาทีนี้ก็เป็นไงฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า bump นะครับ rocky road หมายความว่าแทนที่มันจะลงต่อเนื่องให้แบบสมูทนิ่มนวลไม่ใช่ฮะบางเดือนก็เด้งและเด้งมาแล้วเดือนมีนาคมนะฮะจนกระทั่งตกอกตกใจนะครับดังนั้นสิ่งที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเจอโรมพาวเวลบอกเลยครับว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ย 5.25 ถึง 5.5 เนี่ยมันเหมาะสมที่สุดแล้วกับระยะเวลาอย่างนี้ที่จะปล่อยให้ดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยทำงานของมันต่อไปนะครับและขอให้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยเขาพูดแค่นี้เองพอพูดแค่นี้เนี่ยมันจะถามว่าหักปากกาเซียนไหมกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าต้องยอมรับว่าอาจจะกลืนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุดก่อนที่จะถึงเมื่อคืนหรือว่า 16-17 เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐเนี่ยเบอร์หนึ่งคนนี้เคยพูดว่าเอ๊ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้และเขาบอกได้ซ้ำไปว่าตัวเลขล่าสุดนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะปรับลดลงแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าจะลดเมื่อไหร่นะครับถึงได้บอกว่ากลืนพอสมควรนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งของธนาคารกลางสหรัฐจะบอกว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อในอนาคตมันสูงต่อนะฮะยังคงแบบชนิดที่แบบว่าลุ่มๆดอนๆในขาขึ้นต่อเนี่ยนะครับเฟดก็สามารถที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบ23ปีได้ตราบนานเท่าที่จำเป็นโอ้ใช้คำนี้เลยนะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปดูครับว่าถ้าจำเป็นต้องตึงดอกเบี้ยสูงนานต่อไปจะไปทำยังไงให้กับภาวะตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าสามารถเขายังปรับตัวไปได้ดีอ่ะก็แล้วไปแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้เกิดปลดพนักงานขึ้นมาเยอะๆในอนาคตก็ต้องมาว่ากันต่อครับว่าแล้วจะจัดการกับเรื่องดอกเบี้ยกันยังไงนะครับพอมาดูเบอร์2ฮะฟิลิปเจฟเฟอร์สัน ฟิลิปเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นรองประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็คือเบอร์2เนี่ยนะฮะฟิลิปเจฟเฟอร์สันพูดเหมือนกันเลยนะฮะว่าแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยจะตรึงดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดต่อไปและในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นซะด้วยซ้ำบนเงื่อนไขที่เขาบอกว่าถ้าเงินเฟ้อสหรัฐไม่ลดลงเข้าเป้าหมายตามที่วางไว้เนี่ยอันนี้ก็ชัดนะฮะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะคือไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยมันมีความคืบหน้าที่น้อยจริงๆที่จะมั่นใจได้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยเข้าเป้าได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจอเมริกากับแข็งแกร่งต่อไปนะครับนี่เป็นภาวะที่เหลือเชื่อจริงๆนะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมคิดท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยดีไม่ดีไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับถ้าใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับคำถามก็คือว่าดีไม่ดีธนาคารกลางสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อส่งถ้าใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะฮะเพราะหลังจากการพูดตรงนี้เสร็จเนี่ยมันทำให้ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปแข็งค่าสูงสุดในรอบ 4-5 เดือนมันทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ไม่ว่าจะเป็นอายุ5ปีหรือแม้แต่10ปีซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขาใช้วัดเกณฑ์กันเนี่ยนะครับที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นในรอบประมาณ5เดือนและตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ Volatility Index หรือว่า VI หมายถึงถ้าแปลภาษาชาวบ้านนะตัวชี้วัดความกลัวของนักลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นไปในรอบ5เดือนมันแสดงว่าเขากลัวหมดเลยครับเขากลัวเลยว่า1ตอนเนี้ยทำไปทำมาท่าทางจะลดดอกเบี้ยยาก2ถ้าลดจริงอาจจะแค่ครั้งเดียวจากเดิมคาดว่า3ครั้ง3ถ้าไม่ลดปีนี้เลยไปลดเอาอีตอนปีหน้าซึ่งก็ไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นตอนไหนนะฮะและสิ่งที่กลัวต่อไปก็คือว่าถ้าหากว่าดอกเบี้ยไม่ลงนะฮะดอลลาร์ต้องแข็งค่าต่อครับแล้วนั่นหมายความว่าอะไรฮะผลประกอบการของบริษัทก็จะรับผลกระทบต่อไปอีกต่างหากเพราะต้นทุนทางการเงินมันสูงต่อเนื่องและโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ดัชนีหุ้น Nasdaq เนี่ยทำมาทำไปจะตกเป็น4สัปดาห์ติดต่อกันถือว่าเป็นการตกที่ยาวนานที่สุดนะฮะในรอบประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาด้วยความกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับดีไม่ดีแล้วธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อส่งนะฮะถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมาเลยนะฮะ